Assalomu alaykum qadrli ota-onalar. Har birimiz farzandlarimizning yaxshi bilim olishlarini, kelajakda bizni quvontiradigan darajada o'z kasbining ustasi bo'lib yetishishini istaymiz. Shu istak bilan farzandlarimizni yaxshi maktablarga joylashtiramiz. Qo'shimcha dars olishi uchun pul to'laymiz. Biroq bola o'z vaqtida uy vazifasini tayyorlashi va kerakli bilim olishiga ularning o'zi kifoya qilmaydi. Bola uy vazifasini ko'ngildagidek asabiylashmasdan bajarish uchun bolaga qulay sharoit yaratib berish lozim. Bolangiz xonasidagi dars qilish joyini ko'zdan kechiring. Bu ish joyi u uchun ma'qulmi? Unga hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydimi? Dars stoli qanday bo'lishi kerak? Keling, bular haqida biroz ma'lumotga ega bo'lamiz. Yodingizda bo'lsin. Bola ish joyidagi mebel, ya'ni stol bolaning yoshi va bo'yi bastiga mos bo'lishi kerak.
Agar bolaning bo'yi 110-119 cm bo'lsa, stolning balandligi 52 cm'dan oshmasligi kerak. Ammo bolangizning bo'yi 120 cm bo'lsa, unda bola uchun kattalar ishlatadigan balandligi 60 cm'dan baland bo'lgan stol ishlatilishi kerak. Stolning cheti bola ko'kragidan pastga turishi shart. Shunda bola bemalol tirsaklarini stolga qo'yib, uy vazifasini tayyorlashi mumkin. Agar bola stoli ustiga kompyuter joylashtirmoqchi bo'lsangiz, kompyuter klavishi uchun ham monitor uchun ham maxsus joy ajratilgan stol sotib olishingizga to'g'ri keladi. Bolaning xonasiga sig'sa, yaxshisi G shaklidagi stol joylashtirish kerak. Shunda bolaning dars qilishiga ham, kompyuterda ishlashiga ham, lozim bo'lsa printer va disklar uchun ham joy topiladi. Stol ham bola ish joyidagi eng zarur jihoz sanaladi. Bolam oddiy 4 oyoqli stolda o'tiraveradi, deb o'ylasangiz adashasiz. Bola uchun tanlangan stul balandligi bola bo'yiga va holatiga qarab o'zgartiriladigan, aylanadigan va bola yelkasi stulga tegib turadigan bo'lishi kerak. Bola o'tiradigan stulning balandligi uning bo'yiga mos bo'lsin. Bola o'tirganda oyoqlarini bemalol polga bosishi kerak.
Bola mazza qilib dars tayyorlash uchun xona yorug'ligida ham e'tibor qaratiladi. Bolaning ish joyiga chiroq chap tomondan tushib turishi lozim. Shunda bolaning o'ng qo'l soyasi daftarga tushmaydi. Biroq bolangiz chapaqay bo'lsa, aksincha, chiroqni o'ng tomondan tushadigan qilib joylashtirish kerak. Bolaning ish joyini shunday joylashtiringki, bolaning yuzi devorga emas, orqasi devorga qarab tursin. Psixologlarning fikricha, o'g'il bolaning ish stoli yorug'roq bo'lishi kerak. Aks holda u tez toliqib, dars tayyorlashga qiziqishi yo'qoladi. O'quvchi bola juda kech dars tayyorlaydigan bo'lsa, stol ustida chiroq tursin. Chiroqning lampochkasining yorug'ligi 60 vatdan oshmaydigan bo'lishi kerak.
Undan tashqari, psixologlar bola 1 soat dars tayyorlangandan so'ng 10 daqiqa dam olish kerakligini uqtiradilar. Bundan tashqari, bola xonasida uni chalg'itadigan o'yinchoqlar va boshqa qiziqarli narsalar bo'lmasligi kerak. O'yinchoqlar iloji boricha yashirin joyda bo'lsin. Aks holda, ular bolaning qiziqishini so'ndiradi. Bola xonasidagi kul qog'ozlarga yoki devor rangiga ham e'tibor bering. Sariq va jigarrangga moyil ranglar bolaga diqqatini jamlashga va tinchlantirishga yordam beradi. Bolangizning ish stolini qulayligi uning o'qishlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bola yayrab dars qiladi va charchamaydi.